În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, ne aflăm în Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post, Duminica pe care Biserica a rânduit-o să fie dedicată și să amintească de un mare model de pocăință, respectiv Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Iar textul pe care l-am auzit lecturat în această duminică se află în Evanghelia după Matei, după Marcu, și se referă la vestirea patimilor Mântuitorului de către El însuși. Ne apropiem de Paști. Este pentru prima dată când se vestește explicit faptul că Mântuitorul știe de apropiatele patim și știe și cum se vor petrece el. Ați auzit așadar două texte, unul de la Marcu, din capitolul al 10-lea, și unul de la Luca, din capitolul al 7-lea. Primul text se referă la discuția pe care au avut-o apostolii cu Mântuitorul și vestirea patimilor, cel de-al doilea se referă la cina sau prânzul pe care l-a avut Mântuitorul în casa unui fariseu care l-a invitat să mănânce la el, și întâlnirea cu așa numita femeie păcătoasă. Femeie despre care unii părinți spun că este Maria Magdalena, iar alții consideră că este o femeie oarecare, prototipul unei femei care vine la Mântuitorul pentru a-și cere iertare păcatelor și face un gest nemai întâlnit până atunci. Gestul de a veni cu un vas de alabastru plin cu mir, a-i spăla picioarele Mântuitorului, cu lacrimile ei, a le șterge cu părul capului ei, pentru ca acesta să o primească în dragostea sa. Deci ambele texte se referă la jertfă. Se referă la faptul că atunci când ne apropiem de înviere, trebuie să avem sentimentul unei jertfe pe care o facem. Hristos spune că se va jertfi pentru viața lumii. Femeia păcătoasă se jertfește sau renunță la păcat pentru a fi alături de Hristos în împărăția Lui. Fără jertfă, ne sugerează Evanghelia de astăzi, nu putem înțelege nici învierea, nici viața veșnică, nici împărăția cerurilor, nici sensul nostru. Atunci când n-ai un sens pe pământ, viața devine fadă. Atunci când nu există țintă sau ideal și nu există scop către care ne îndreptăm sau pe care îl urmăm, viața pare că devine plictisitoare. De aceea, cu toate greutățile ei, cu toate dificultățile, cu toate provocările pe care ne le pune în față, viața este, așa cum spune poetul George Coșbuc, cea care merită trăită dacă avem în minte și în suflet finalitatea mântuitoare. Numai așa merită viața trăită. Altfel, să spui că îmi trăiesc clipa pentru că merită să o trăiesc aici și acum, e riscant. Se poate face și aceasta, dar este mult prea riscant. În primul text, ca să ne oprim mai concret la ceea ce am auzit lecturându-se, avem patru idei principale. L-am încercat să le structurez pentru ca fiecare să plece către casa sa mai clarificat sau mai îmbogățit de textul Sfintei Scripturi pe care îl auzim lecturându-se la fiecare sfântă slujbă. Pentru că fiecare text trebuie să conducă la edificare. Dacă nu plecăm edificați, trebuie să căutăm să ne edificăm. Dar locul în care ne edificăm cel mai bine, cred eu, este în biserică. Pentru că aici nu este doar o căutare intelectuală. Căutarea intelectuală poate să edifice puțin. Dar te simți edificat atunci când te simți împlinit. Când te simți împlinit atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere rațional sau intelectual. Deci cele patru principale idei din textul de astăzi sunt următoarele. Hristos anunță patima sa, anunță modul în care aceasta se va face, unde se va face și spune ucenicilor prin modul acesta să fie pregătiți pentru că acest lucru va avea loc. Pentru noi este important, așa cum am spus-o de multe ori, să înțelegem că atunci când Hristos își anunță patimile, ne arată nouă că El nu este o victimă, ci că El se dă pe sine spre patimă cu un scop foarte clar, acela de a mântui lumea. Al doua idee principală din text este dialogul cu fiii lui Zebedeu, sau Zebedei, depinde de traducere. Fiii lui Zebedeu, Iacob și Ioan, sunt cei care, aflând că Mântuitorul va fi omorât și va învia, s-au gândit că primul lucru pe care trebuie să-l obțină ei este să o solicite și să obțină locurile de vază, de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului. O solicitare îndrăzneață și naivă, am spune noi, pentru că Mântuitorul încearcă să le arate că nu ajunge cine voiește, ci cel care este rânduit de către Dumnezeu într-o anumită relație cu Dumnezeu. A treia idee este îndemnul la colegialitate apostolică, care este sursa conducerii comune a bisericii sau sinodale. De aceea în Biserica Ortodoxă noi nu avem un papă. Noi avem Sfântul Sinod, care este alcătuit din toți episcopii, și iar președintele acestui Sfânt Sinod este Patriarhul în fiecare Biserică Ortodoxă, independentă, și Patriarhul are rol de președinte al Sfântului Sinod, adică cel care convoacă, duce la îndeplinire și coordonează activitatea. Deci, Patriarhul nu este organ decizional, așa cum se întâmplă cu Papa de la Roma. El este organ executiv. El pune în practică ceea ce stabilește Sfântul Sinod. De aceea Mântuitorul le spune ucenicilor că unii sunt rânduiți stăpâni peste lume și ei stăpânesc, guvernează și rânduiesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa. Ci cel care vrea să fie întâi între voi să fie slujitor celorlalți, iar cel care vrea să fie întâi în împărăție trebuie să fie slujitorul tuturor. Deci, repet, chiar cu riscul de a plictisi pe cineva, slujba la care este chemat preotul și episcopul este slujba de slujire. Ei sunt chemați să slujească în colegialitate și nu să fie lideri, chiar dacă unii au sau dovedesc carisma în acest sens. Și al patrulea text, al patrulea pilon, a patra idee, al patrulea element caracteristic al acestui text este că în împărăția cerurilor criteriile de a accede și de a rămâne, respectiv în prezența lui Hristos, este ca prim criteriu jertfa și al doilea criteriu urmarea sau imitarea modelului lui Hristos. Și dacă ar fi să le luăm pe rând, vedem că ucenicii cei doi, Ioan și Iacob, consideră că împărăția cerurilor este un loc, o stare, unde ei pot să beneficieze de o anumită prioritate, gândind după modelul uman. Mântuitorul vorbește despre împărăția cerurilor în două moduri. În limba greacă, ele sunt despărțite și ca două termene distincte, sau doi termeni distincți, două noțiuni distincte. El spune, pe de o parte, împărăția cerurilor este înăuntrul vostru, este în inima voastră, este în voi. De aceea, mai târziu avea să spună și Sfântul Apostol Pavel că omul este templu al Duhului Sfânt. Adică este purtător de Duh Sfânt. Este pneumatofor și Hristofor. Deci, împărăția cerurilor în acest sens, în viziunea Mântuitorului Hristos, înseamnă viață cu Dumnezeu, înseamnă premiză temporară a vieții veșnice. adică beatitudinea sau starea paradisiacă pe care omul poate să înceapă să o simtă încă din această viață, să o trăiască. Aceasta continuă după despărțirea sufletului de trup și ține în relația sufletului cu Dumnezeu până la judecata finală. Aici vorbim despre al doilea mod de a înțelege împărăția cerurilor, și anume împărăția cerurilor pe care grecii o numesc Ivasilia tu Uranu, sau împărăția cerurilor, sau Uranosul, adică este o împărăție care este orice ne putem noi închipui. Poate fi și stare, și loc, tot ceea ce poate, putem să ne închipuim, din cauza că este un loc, o stare, o dimensiune a existenței care nu mai ține nici de timp, nici de spațiu, de nimic. Ea este întemeiată și pregătită pentru toți cei care cred în Iisus Hristos ca Dumnezeu și om. Și atunci sufletul este în căutarea lui Dumnezeu până la acest loc, iar din acest moment această împărăție se întemeiază în mod faptic, actual, prin jertfa de pe cruce, că Mântuitorul le spune că vă veți boteza și cu botezul care mă botez eu și veți bea paharul pe care îl beau eu, dar ea devine actuală în viața fiecăruia sau devine spațiu și loc și expresia trăirii fiecăruia după judecata finală. Deci de aceea ea reprezintă fericirea veșnică și desăvârșită până la parusie sau venirea într-o slavă a lui Hristos. Nu este o fericire absolută și veșnică. Este o fericire temporară, limitată, și din cauza că omul nu beneficiază de împărăția cerurilor integral, trup și suflet, ci numai cu sufletul. Și numai când sufletul se reunește cu trupul în împărăția cerurilor, atunci fericirea sau viața veșnică, așa cum numește Sfânta Scriptură, devine desăvârșită. Deci, îndrăzneața și naiva cererea lui Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, vedem că este o greșeală pe care Mântuitorul o sancționează foarte elegant. Ei nu greșesc în faptul că cer să fie în împărăție, că cer să fie alături de Hristos, ci greșesc în modul cum fac lucrul acesta. Prin faptul că ei credeau că împărăția cerurilor este identică cu împărăția, o împărăție lumească. Și ei nu știau că această împărăție se zidește pe jertfă. Dacă ar fi știut, probabil că n-ar mai fi cerut-o. Sau n-ar fi făcut-o în modul acesta. Pentru că se spune în toată literatura teologică faptul că în împărăția cerurilor nu există ranguri. Acolo nu trebuie să fim primul, al doilea, al treilea, al cincilea. Unii părinți, mai mult hâtru așa și românesc, au spus că să ajungă să prindă un colțișor de rai. Adică oriunde, oricât de mic ar fi, oricât de îndepărtat ar fi, sau oricât de nesemnificativ ar părea locul sau starea de beatitudine, de comuniune iubitoare cu Dumnezeu, nu este pusă într-un ranking, într-o ierarhizare. Și de aceea Mântuitorul le spune că nu știți ce cereți. Și apoi le spune că nu este al vostru, al meu, a da fiecăruia unde se duce, ci celor căruia le-a fost pregătit. Deci, nu au făcut un lucru rău în sine. Pentru că e firesc ca toți, sau fiecare dintre noi, e firesc să ne dorim să fim cu Hristos în starea aceasta, încă din această lume, și cu Hristos în mod definitiv desăvârșit în starea de împărăție a cerurilor. Am găsit un text la Sfântul Vasile cel Mare care spune că starea de împărăție și de starea de comuniune cu Hristos se face prin har. Adică sufletul nu este viață prin el însuși, ci este participant la viață. Sufletul este existent prin Dumnezeu care îl ține. Și Dumnezeu ține sufletul la sine și împărtășește din energia necreată prin Duhul Sfânt. De aceea Sfântul Vasile cel Mare spune următorul lucru. Prin Duhul Sfânt, refacerea noastră ne aduce paradisul sau raiul, împărăția și înălțarea la împărăția cerurilor, adoptarea ca fii ai lui Dumnezeu, libertatea de a numi pe Dumnezeu Tatăl, devenim moștenitori ai Harului lui Hristos, devenim fii chemați ai Luminii, împărtășim în veșnica slavă, atât în această lume, dar și ca moștenitori ai plinătății binecuvântării, atât din această lume, cât și din lumea care va veni, sau din împărăția care va veni. Vedem așadar că Sfinții Părinți, și mai ales prin vocea Sfântului Vasile cel Mare, dar și Ioan Gură de Aur, abordează problema Grigorie de Nisa, Grigorie de Nazianz. Împărăția cerurilor trebuie înțeleasă în ambele sensuri. Și este firesc să ne dorim să fim în împărăția cerurilor. Acum, important este ca să lăsăm lui Dumnezeu decizia, să lăsăm lui Hristos decizia, din cauza că cumva nu este o hotărâre unilaterală. Hristos nu hotărăște unilateral ceea ce trebuie să revină fiecărui credincios, fiecărui suflet și mai târziu fiecărui credincios în calitate de moștenitor al împărăției cerurilor. Ce învățăm din textul acesta? Aș spune în primul rând că învățăm tocmai acest lucru. Comuniunea, sinodalitatea, gândirea și trăirea în comun. Deci dacă Mântuitorul spune celor doi, nu este al meu a vă da să stați de-a dreapta și de-a stânga mea, ci celor care cărora li s-a pregătit, înseamnă că El nu ia decizii în afara Sfintei Trăimi. Toate deciziile se iau în comuniune. Sfânta Trăime se vorbește în ea despre sfatul Sfintei Trăimi în tot ceea ce înseamnă lucrările în exterior. Atunci, de pildă, când Dumnezeu a hotărât să facă lumea, știți că în Sfânta Scriptură se spune așa, și a zis Dumnezeu să fie lumină. A zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. A fost sfatul Sfintei Trăimi într-o armonie completă și desăvârșită care a făcut ca existența, cosmosul să vină în existență. De aceea și această decizie pe care în fața căreia este pus Hristos, noia singuri. Pentru că omul este și el în cosmos. Și atunci el spune, nu este al meu a da, ci lasă să se înțeleagă că este o decizie a Sfintei Trăimi. Pentru că în felul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos, El însuși urmează sfatul Sfintei Trăimi. El nu merge la moarte doar pentru că vrea El, nu acceptă jertfa doar pentru că vrea El, ci pentru că întreaga Sfântă Trăime hotărâse că acesta este modul în care trebuia să se refacă lumea, să scape lumea. Dacă Hristos nu ar fi acceptat jertfa, nu ar fi scăpat lumea și nu ar fi refăcut-o sau restaurat-o. Iar moartea Lui n-ar fi fost chezășia sau garanția învierii noastre. Deci, întotdeauna în ceea ce privește relația lui Dumnezeu cu lumea, nu putem să o atribuim unilateral fie Tatălui, fie Fiului, fie Sfântului Duh, ci este exprimată prin una dintre aceste persoane, dar este o decizie treimică consensuală. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din Evanghelia de astăzi este că biserica este mediul în care suntem chemați și invitați la cină. Vorbeam despre femeia care s-a dus în casa lui Simon fariseul și i-a spus și acolo s-a așezat la picioarele lui Iisus și a făcut gestul de care pomeneam. Iar Simon s-a uitat la ea cu o atitudine de judecător. Dar n-a judecat-o numai pe ea. L-a judecat și pe Hristos. Și a spus, dacă omul acesta ar fi cu adevărat profet, ar ști ce tip de femeie este aceasta. Ar ști că este o păcătoasă. El deja făcea o judecată pe care el o credea de valoare. Dar Mântuitorul întoarce rațiunea și lui, așa cum a făcut-o și altora, și arată că nu în felul acesta trebuie să judecăm pe cineva după aparențe. Sau chiar dacă, chiar în situația în care femeia respectivă era o femeie păcătoasă, Mântuitorul nu privește atât de mult în trecut, ci iartă și privește înainte. Faptul că sunteți astăzi în biserică este acceptul dumneavoastră să veniți la cină. Poate e riscant ceea ce spun, dar accept și riscul acesta că Simon este de fapt preotul. Poate că nu suntem la fel de farisei ca Simon, dar practic preotul ce face? El invită pe Hristos la cină. Invită pe toți ceilalți la cină. Și atunci de aceea spune un gânditor grec, Christos Ianaras, în biserică toți oamenii sunt egali. Nimeni nu-i mai păcătos ca altul. Toți oamenii trebuie să fie primiți. Și nu avem voie să judecăm nici noi ca preoți, nici credincioșii între ei. N-are nimeni voie să facă ordine după mintea lui. Ci după mintea lui Dumnezeu se păstrează ordinea în biserică. De aceea, dacă mergem pe raționamentul acesta și privim metaforic că preotul ar fi cel care îl invită pe Hristos la cină sau să vină în casa sa, el așadar trebuie să aducă mai multă înțelegere. Să înțeleagă că indiferent cât de păcătoși ar fi unii credincioși, ei nu sunt blamabili. Dragostea cere și aduce iertare. Dragostea este jertfă nu numai pentru cel care o primește, ci și pentru cel care o dăruiește. Dragostea este smerenie. De aceea femeia din Evanghelie arată pe de o parte atașament, dragoste, jertfă și multă, multă smerenie. Și Mântuitorul n-a întrebat-o de ce nu are basma pe cap, pentru că îi ștergea picioarele cu părul capului, ceea ce înseamnă că nu avea basma. N-a întrebat-o de elementele văzute, formale. Iar când cineva s-a trezit să o judece, adică Simon, deci chiar preotul dacă ar judeca, atunci probabil că ar trebui să gândească de două ori, pentru că gândirea lui Hristos poate fi diferită. Deci datoria preotului în biserică este să primească. Iar omul care spune, nu mă duc la biserică pentru că sunt prea păcătos ca să fiu iertat, aduce o jignire lui Dumnezeu. Că ajunge să creadă el că Dumnezeu nu poate să-l ierte. Ori Evanghelia aceasta arată că indiferent cât de mare ar fi păcatele, la Dumnezeu există iertare. Trebuie doar să cădem la picioarele Lui. Să acceptăm invitația la cină și să venim chiar acolo unde poate credem că nu este locul. Este o stare pe care o propune și pe care a trăit-o și Maria Egipteanca, cea care este cinstită astăzi. Duminica este de fapt dedicată Maria Egipteanca, pentru că ea la un moment dat n-a putut să intre în biserică, dar după pocăință a primit pe Hristos împărtășindu-se cu acesta. O a treia idee este că păcatul este o realitate, dar nu are puterea de a desființa puterile binelui din om. Nu putem să gândim că diavolul este egal cu Dumnezeu și este o luptă între două forțe din care cineva va câștiga sau nu. Deci, noi ceea ce experimentăm este păcatul care este actualizarea de către noi, prin voință liberă, a influenței venite de la cel rău. Dar Dumnezeu nu ne forțează nici să-L primim, nici să-L refuzăm. Dumnezeu dorește ca noi să-L refuzăm și ca noi să ne exprimăm libertatea tocmai împotrivindu-ne păcatului. Deci, oriunde ar fi și oricând, un om se poate ridica deasupra răului și a păcatului. Dacă există rău în lume, nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Așa cum spun unii. Atâta vreme cât există Dumnezeu rău în lume, înseamnă că ori Dumnezeu nu există, ori este neputincios. Cred că faptul că există rău în lume arată două lucruri. Unul, cât de mare e libertatea omului și doi, cât de bucuroși sau fericiți să fim că dacă Dumnezeu este în lume și există rău, cât de mare ar fi răul dacă n-ar fi Dumnezeu în lume. Este ca și când Mântuitorul vorbește și spune că luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul ar fi murdar, cu cât mai mult trupul. Și în felul acesta se arată că nimeni nu trebuie să dispere, nimeni nu trebuie să se îndepărteze nici de biserică, nici de duhovnic, nici de spovedanie, ci fiecare trebuie să îndrăznească, să spere, pentru că chiar și atunci când credem că este imposibil după mintea noastră, la Dumnezeu este posibil. Și este suficient, cum spuneam, să avem atitudinea de primire și dorință de a-L primi pe Hristos și va găsi el o cale ca să ajungă în sufletul nostru. Și o altă idee, penultima idee, ar fi că Hristos este primul care suferă și primul care slujește. El n-a dat modele nerealizabile. El vorbește despre faptul că El însuși este model, spune că Fiul omului n-a venit ca să slujească, ca să îi se slujească, ci ca El însuși să slujească și să-și dea viața sa pentru mulți. De aceea fiecare lucru pe care îl facem pentru Hristos și cu Hristos este un pas către slava către care dorim și putem să ne îndreptăm. De aceea Sfântul Apostol Pavel, de pildă, spune într-una dintre epistolele sale a doua către Tesaloniceni, spune că Domnul trebuie să poată să îndrepteze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Deci El, Hristos, modelul în cazul acesta. Într-un alt loc, tot în drumul spre slavă, Sfântul Apostol Petru, de data aceasta, spune că, așadar, în capitolul 4 al primei sale epistole, spune așadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul a terminat, sau a izbăvit cu păcatul. Ca să nu se mai trăiască, să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup și după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Deci în felul acesta se încununează harul, se încununează viața creștină. Și o ultimă idee este aceea legată de faptul că orice păcat poate fi iertat de către Hristos dacă este recunoscut cu smerenie, cu remușcare sau cu regret și spus cu smerenie în casa Lui. Deci atunci când îl invităm pe Hristos, Hristos poate fi invitat și acceptă invitația în orice casă. Fiecare rugăciune pe care o facem este invitarea lui Hristos prin Duhul Sfânt în casa respectivă. Fiecare sfințire pe care o facem în apartamente este invitarea Duhului lui Dumnezeu ca să vină și să aducă starea de armonie și de pace. Și fiecare intrare în biserică înseamnă acceptarea prezenței la cină, dar nu numai atât, înseamnă acceptarea în viața noastră a iubirii lui Dumnezeu. Dar aceasta nu trebuie să rămână doar declarativă, ci intrând în casa lui Dumnezeu, trebuie cumva să ne și pregătim pentru aceasta. Deci Sfântul Apostol Pavel spune că omul să se cerceteze pe sine și așa să mănânce trupul Domnului și să bea din potir, ca fiind însuși trupul și sângele Domnului. Deci nu spune să ne îndepărtăm, ci să ne apropiem. Și de aceea, dacă mai sunt câteva zile, practic două săptămâni până la slăvita înviere, este cazul ca fiecare să se gândească și să-și reorienteze atitudinea pe care o are sau a avut-o sau vrea să o aibă față de Hristos. Nu privind în lume, nu înfricoșându-ne de păcat, ci încredințându-ne în bunătate și iubirea Lui și fiind convinși că indiferent ce păcate vom avea, mărturisindu-le cu smerenie, regretându-le și străduindu-ne să nu le mai facem, ele vor fi iertate și vom avea parte atât de trăirea sau pregustarea împărăției cerurilor în această viață, cât și de împărăția cerurilor în viața care va să fie. Amin.